Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio, program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Sedangkan untuk podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik atau memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031 35, atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya yaitu tentang renungan Paskah, karena kita masih dalam rangka hari Paskah, merayakan Paskah, dan terutama kemarin Minggu Paskah, yaitu tentang kenaikan Isa Al-Masih itu, dan juga tentang pemulihan dari bencana banjir dari segmen kami, yaitu Australia Explained. Jadi apa yang perlu Anda perhatikan. Dan juga karena hari ini adalah hari Kartini, tanggal 21 April. Jadi untuk semua Anda semua, kami ucapkan selamat merayakan hari Kartini. Tentunya bagi para perempuan.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, karena kita masih dalam rangka atau dalam masa Paskah, jadi marilah kita simak bersama renungan Paskah yang disampaikan oleh Reverend atau Bapak Pendeta Christian Tirtha. Beliau Staff Chaplain dari Heathdale College di Melbourne. Berikut renungan tersebut. Jadi kedepannya bagaimana itu? Karena walaupun kita sadar, tapi kenyataan yang kita hadapi atau proses ketidakbenaran, proses ketidakadilan, proses yang menyedihkan, menyakitkan, yang membuat orang lain menderita itu kan seolah-olah tidak putus-putusnya begitu loh.
Betul.
Bapak ya. Pendeta.
Betul. Thank you buat tanya. Jadi memang waktu kita menjelaskan tentang keselamatan yang Yesus kerjakan ya, itu ada beberapa aspek, Bu. Itu sama kadang-kadang kalau misalnya saya ditanya gitu ya, misalnya apa sih definisi seorang ibu atau seorang ayah? Itu kan lebih daripada sekedar yang melahirkan saya. Ya betul, yang melahirkan saya itu satu aspek ya. Yeah. Tapi kan ada 1001 hal lagi yang dilakukan gitu ya. Nah, I think keselamatan juga bisa dilihat seperti itu gitu. Waktu kita mengatakan keselamatan, sebetulnya Alkitab gak sekedar bicara soal dosa kita diampuni, atau bahkan gak sekedar bicara soal kita masuk ke surga gitu ya. Keselamatan di dalam konsep Alkitab yang saya percaya juga bicara soal kematian Yesus dan khususnya kebangkitan dia dari orang mati, memberikan kita jaminan bahwa ada dunia baru di mana hal-hal yang jahat, ini kita bukan bicara peperangan aja, tapi juga hal-hal penderitaan ya, penyakit, tekanan gitu ya, yang kita alami di dunia ini, melalui kebangkitan Yesus, ada jaminan bahwa suatu hari nanti dunia, ada langit dan bumi yang baru gitu ya, universe yang baru di mana manusia yang percaya padanya bisa hidup. Nah, itu sebabnya kalau dalam iman Kristen ya, Good Friday, Jumat Agung, nggak bisa dipisahkan dari Easter Sunday, Minggu Kebangkitan.
Yeah.
Oke. Okay? Karena waktu Yesus, kalau misalnya Yesus cuma stay dead dan dia mati sebagai guru agung, itu aja menurut saya udah sesuatu. Dalam artinya dia melakukan suatu hal yang luar biasa, yang luhur, yang mulia, tapi kemudian mati secara tragis. Tetapi yang membuat iman Kristen unik adalah sebetulnya
kebangkitan.
Bahkan Yesus mati, dia bukan aja dia bangkit, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku akan mati dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. I mean, orang yang berani ngomong kayak gitu ya, dia kan harus buktikan dalam sejarah. Ya, dia nggak bisa sekedar murid-muridnya nggak sekedar bisa klaim, oh dia mati, apa ya, dia bangkit secara roh, dia bangkit dalam kenangan kita. Enggak, dia betul-betul bangkit secara fisik. Ya, di dalam pengakuan kebanyakan gereja sekarang, ya, saya mengakui yang kita sebut pengakuan iman rasul, ya, kita setiap minggu mengatakan aku percaya pada kebangkitan tubuh. Nah, itu maksudnya. Artinya kita percaya bahwa satu hari nanti tubuh yang akan jadi tua, rapuh, rentan ini akan mati gitu ya. Tapi mereka yang percaya pada Yesus suatu ketika akan dibangkitkan dan hidup di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi penderitaan, air mata, dan kematian. Nah, kebangkitan Yesus bisa dibilang itu adalah semacam prototipenya. Saya biasanya bilang gini di kota, begitu Yesus pada hari ketiga itu keluar dari kuburnya, artinya bangkit dari orang mati, itu segala macam penemuan teknologi, medical, science, apapun, berhenti menjadi relevan. Nah, saya nggak bilang kemajuan teknologi dan medis itu nggak penting ya. Tapi kalau kita pikir ya, semua yang kita pakai, teknologi yang sekarang, itu kan tujuannya untuk menjembatani keterbatasan kita. Dan saya percaya keterbatasan yang paling besar yang tidak bisa dijembatani adalah kematian. Ya, semua manusia coba cara gimana untuk bisa hidup lebih panjang, lebih sehat, dan seterusnya gitu ya.
Suatu saat pasti meninggal.
Suatu saat pasti meninggal. Kita bisa extend another 10, 20, 50 years gitu ya. Tapi suatu saat alam mengatakan bahwa kita akan expired, meninggal gitu ya. Yesuslah satu-satunya bukan saja yang bangkit dari kematian, tapi dia juga bangkit dan gak mati lagi. Dan biasanya saya jelasin adalah gini, kalau kamu mau lihat neraka seperti apa, kamu lihat Jumat Agung. Ya, disitulah Yesus mati dengan penderitaan yang amat dalam yang kita gak mungkin bisa selamin. Tapi kalau kamu melihat surga atau langit dan bumi yang baru seperti apa, lihat Minggu Paskah. Ya, lihat waktu dia bangkit dari kematian dengan tubuh yang gak bakal mati lagi. Itu sebetulnya harapan tersembunyi dari dibalik setiap kemajuan teknologi, kemajuan sains, ya, bahkan bisa dibilang dibalik setiap negara yang berusaha memajukan ideologinya gitu ya, untuk bilang lu harus ikut caranya kita gitu ya. Itu kan sebetulnya dibalik itu adalah mereka menjanjikan sebuah zaman atau era di mana di bawah kepemimpinan mereka lah negara atau dunia kita akan maju gitu ya. Sementara kalau kamu ngikutin pemimpin lawan saya, kamu nggak bakal maju-maju gitu ya. Bahkan kamu akan mundur gitu kan. Iya. Tapi pengharapan itu sebetulnya ada di dalam hati setiap manusia. Kita mau ada di satu tempat, di satu situasi, keadaan di mana hal baik yang kita nikmati itu bukan saja kita nikmati, tapi kita akan nikmati terus-menerus dan selamanya gitu. Dan saya percaya itulah pengharapan yang Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya.
Ya. Sekali lagi kalau saya tarik pada kehidupan kita sehari-hari itu, Bapak Pendeta, ya, bahwa kalau Jumat Agung itu sebagai katakanlah refleksi dari neraka,
ya,
dan Minggu Paskah itu sebagai refleksi atau contoh dari surga,
dan dunia yang baru, surga,
iya, ya, atau kehidupan yang baru. Jadi apakah kita dapat menerapkan pendekatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Artinya itu kalau kita melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau itu membuat orang lain, atau kita melihat kesusahan orang lain dan sebagainya, dapatkah kita bukan membuka pintu surga, Bapak, tapi menunjukkan ke jalan yang ke situ itu misalnya?
Menurut saya harusnya bisa ya, karena dengan bangkitan Yesus, kita kan sekarang kalau istilah orang Kristen itu biasanya hidup dalam pengharapan. Artinya bukan hidup dalam pengharapan itu bukan gini ya, bukan artinya oh everything is going to be okay gitu ya, atau ya namanya juga roda dunia gitu ya, sekali kamu di bawah, one day kamu di atas gitu ya. Tapi waktu kita bilang pengharapan, nanti kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumbernya pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mengatur di mana saya ada sekarang, apapun situasinya, kalau Tuhan menempatkan kita di tahun ini ya, tahun 2025 dengan segala carut marut yang tadi Bu Sri sempat sebutkan, dan kayaknya kalau baca berita nggak ada habis-habisnya gitu ya. Artinya kita tahu bahwa suatu hari nanti semuanya ini akan berakhir dan Tuhan akan membawa pembaruan, dan Tuhan akan menghakimi mereka yang betul-betul bersalah dan jatuhkan hukuman dengan adil. Nah kalau sehari-hari, kita bisa menjadi seperti apa ya, mungkin perpanjangan tangan Tuhan, dalam arti gini, kita membawa pengharapan itu dalam interaksi kita dengan satu sama lain. Mungkin juga kita bisa lihat dengan cara kita berpikir tentang masa depan kita gitu ya, tentang kolega di mana kita bekerja, culture atau budaya di mana kita berinteraksi sehari-hari. Kita tanya, dalam hal apa aku bisa membawa pembaruan? Maksudnya kalau misalnya, ini mungkin, moga-moga ini relevan ya, misalnya di kantorku itu orang sukanya mencari perpecahan, bertindak diskriminatif gitu ya, atau membanding-bandingkan, bisa nggak sih aku memberikan contoh apa artinya hidup puas di dalam Tuhan? Bisa nggak sih aku memberi teladan apa artinya memberikan perspektif yang lain yang nggak sekedar berfokus pada bad news, pada kemungkinan buruk, tapi berfokus pada apa sih yang Tuhan bisa bekerjakan dalam situasi ini. Nah, memang nanti dalam konteks hidup kita masing-masing bakal beda-beda ya. Kebetulan kalau saya di dalam sekolah Kristen bisa sedikit lebih eksplisit, karena memang semua orang bisa dibilang share world view, wawasan berpikir yang sama.
Keimanan.
Kalau konteksnya non-Kristen atau sekuler, mungkin perlu sedikit bijaksana gitu ya, cara mengutarakan itu yang kesannya nggak apa ya, coba sok pinter, sok suci gitu ya, tapi juga tetap hopefully bisa memberkati orang yang kita layanin gitu.
Jadi Bapak Pendeta, apakah, dapatkah saya mengatakan, jadi dengan semangat atau dengan roh dari Paskah ini, kita berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang dapat mengulurkan tangan kepada sesama manusia atau orang di sekitar kita untuk yaitu melihat atau merasakan adanya pengharapan sehingga mereka mau berbuat baik atau menjadi orang yang lebih baik.
Ya, saya pikir itu mungkin bagiannya ya. Jadi kita ngelihat bahwa kalau kadang saya tuh gambarin hidup kita tuh kan kayak cermin ya. Dan cermin itu kan merefleksikan kemana dia mengarah gitu ya. Kalau misalnya saya arahkan cermin saya ke mukanya Bu Sri, yang dicerminnya adalah mukanya Bu Sri gitu ya. Ke muka saya, muka saya gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah, kemana sih kamu bercermin gitu ya? Kalau kamu bercermin pada misalnya gitu ya, orang yang lebih pintar dari kamu, orang yang lebih holiday-nya kayak lebih asik dari kamu, kan kita ngerasa, ih kok gue gak dapet yang dia dapetin ya. Dan very easy itu akhirnya yang kita refleksikan itu hanya keluar dari rasa iri kita gitu. Atau rasa sombong kita gitu ya. Jadi kan kita bisa either merasa inferior atau superior, betul gak? Tapi kalau kita bercermin pada Tuhan gitu ya, harusnya yang kita cerminkan kan adalah karakter Tuhan. Ya. Waktu ini saya bicara dalam konteks sebagai orang Kristen ya, waktu kita bercermin pada Yesus, kita melihat bahwa aku ini gak layak terima keselamatan yang dia beri. Dia begitu baik, dia bermurah hati, dia menyelamatkan saya, dan sekarang saya mau, bukannya balas budi ya, tapi saya mau merefleksikan kasih yang sama yang sudah saya terima pada orang lain. Kasih yang tidak layak saya terima, ini saya mau refleksikan ke orang lain untuk menunjukkan bahwa di balik situasi hidup, entah itu global, nasional, maupun personal gitu ya, yang tidak ideal, yang sulit, dan kadang-kadang mencekam gitu ya, ada pengharapan. Kenapa? Karena salib, karena Jumat Agung, dan karena Minggu Paskah. Nah, kalau orang tanya kepada saya pribadi, saya akan more than happy menjelaskan itu pengharapan saya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tanya, saya tetap punya tanggung jawab kan untuk mencerminkan kasih itu pada orang lain, apapun latar belakang atau situasinya gitu.
Jadi Bapak Pendeta, kalau kita mengingat Paskah, yang perlu kita ingat atau tanamkan terhadap diri kita adalah disitulah pengharapan.
Betul.
Dan itu dapat dibeberkan kembali kan melalui Jumat Agung dan Minggu Paskah itu sendiri. Ya, apa betul arti kedua hari tersebut? Itu ibaratnya.
Ya.
Bapak Pendeta Christian Tirtha, terima kasih sekali yang sudah menjelaskan semuanya itu. Dan mudah-mudahan saya yang sudah mendengarkan itu dapat bercerminlah dengan benar. Selamat Paskah dan selamat berjumpa kembali di kesempatan
sama-sama
yang lain.
Sama-sama. Thank you sekali lagi buat kesempatannya. Seperti biasa.
Nah, itulah tadi penjelasan atau ulasan Paskah, terutamanya tentang Minggu Paskah itu, yaitu di mana Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematiannya itu, yang dijelaskan oleh Reverend atau Bapak Pendeta Christian Tirtha dari Hillsdale College.
pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesian. Tandai sbs.com.au/Indonesian di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, sekali lagi jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami sebelumnya atau siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa pada segmen Australia Explained untuk kali ini kami akan membahas yaitu tentang apa yang terjadi setelah kejadian seperti banjir misalkan. Apa yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda lakukan. Berikut rangkuman tersebut. Australia mengalami badai dan banjir yang lebih sering dan lebih dahsyat, sehingga masyarakat harus menempuh jalan panjang menuju pemulihan. Namun setelah air surut, bagaimana Anda dapat kembali ke rumah dengan aman, membersihkan diri dan mencari dukungan? Kami berbincang dengan para ahli tentang langkah-langkah penting yang harus diambil setelah terjadi bencana. Jika Anda mengalami badai atau banjir besar, wajar saja jika Anda ingin kehidupan kembali normal secepat mungkin. Namun keselamatan harus diutamakan. Jika Anda harus mengungsi, pastikan Anda menerima izin resmi dari layanan darurat negara bagian yang juga dikenal sebagai SES sebelum pulang. Dorothy Tran, petugas kapasitas komunitas di Layanan Darurat Negara Bagian New South Wales atau SES, mengatakan penting untuk tetap waspada.
Just use your eyes, have a look around, see if there's any local hazards. You could have things like trees down around you, power lines down that could still be active, so do stay away from those. Even things like water over roads. As always, we really encourage everyone not to drive through flood water, turn around, find a safer route, or even just delay your travel a little bit until it's safer.
Bawalah makanan yang tidak mudah rusak, air minum dalam kemasan, uang tunai, senter, baterai, dan perlengkapan pembersih. Begitu sampai di rumah, lakukan pemeriksaan visual untuk mengetahui kerusakan struktural sebelum masuk ke dalam rumah. Pulang ke rumah bisa jadi sangat melelahkan. Jika memungkinkan, jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan terlebih dahulu. Dorothy Tran menyarankan untuk mematikan listrik dan gas.
Use a torch to go inside your house. Don't turn on any power points before you go on, because you don't know if any of your electrical wires might have been affected by trees or by water. So you basically want to get everything checked out by a qualified electrician before turning on any of those power points.
Untuk mencegah cedera, kenakan sepatu yang kuat dan tidak mudah lepas, sarung tangan, dan pakaian berlengan panjang yang terbuat dari kain tebal. Dan waspadalah terhadap tamu tak terduga. Setelah banjir, hewan seperti burung dan katak mungkin berlindung di dalam rumah. Ular dan kelelawar harus ditangani oleh profesional. Jika Anda diasuransikan, dokumentasikan semua kerusakan sebelum memulai pembersihan. Untuk melakukannya, Anda harus mengambil foto dan video serta menyimpan catatan kerugian secara terperinci. Matthew Jones, manajer umum urusan publik untuk Dewan Asuransi Australia, menyarankan untuk menghubungi perusahaan asuransi Anda lebih awal.
They don't need to know the full extent of the damage before they contact their insurer. They can start their process of making a claim with their insurer as soon as they know that they need to make a claim, and they can add other damage to the claim as they go through. Starting the process with their insurer early means that their insurer knows that there is a claim to be made, someone is assigned to their claim, and they can start the process going, and it will be resolved as quickly as possible.
Beberapa penyedia asuransi menawarkan pembayaran cepat untuk hal-hal seperti akomodasi sementara dan atau kerusakan makanan. Bantuan bencana pemerintah mungkin juga tersedia. Aaron Pelly, Manajer Nasional Palang Merah Australia untuk Pemulihan dan Layanan Darurat, menekankan pentingnya untuk tetap mendapatkan informasi terkini.
Often things change over time after a disaster, so while there might not be support available in the immediate, things can change. So keeping an eye on what support is available through your local council, through your local service providers, the state government recovery agencies and the federal government through disasterassist.gov.au.
Pembersihan adalah sesuatu yang harus Anda lakukan sesegera mungkin. Mengeringkan rumah sangat penting untuk mencegah timbulnya jamur. Mulailah dengan membuka jendela dan pintu. Setelah listrik menyala, gunakan kipas angin, dehumidizer, dan pemanas. Desinfeksi semua permukaan yang terkena air banjir dan buang semua makanan yang terkena air tersebut. Dorothy Tran menjelaskan alasannya.
Don't eat with any utensils that have touched flood water. Don't eat any of the food that may have touched flood water, because we do know that flood water has a lot of contaminants. Could be chemical, it could be human or animal waste. So you do need to consider throwing all those items out or giving them a really thorough clean if you can before using any of them.
Selain pakaian pelindung, kenakan respirator jika Anda menggunakan bahan kimia keras atau membersihkan jamur. Jamur dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Dokter gawat darurat dan pakar kesehatan masyarakat serta bencana, Dr. Lee Heng Fung, memperingatkan bahwa kelompok tertentu seperti penderita asma sangat rentan. Ia menyebutkan risiko kesehatan lainnya setelah banjir.
Diarrhea and vomiting from contaminated food, carbon monoxide poisoning from generators, and also mosquito-borne disease, for example, Ross River and Barmer Forest virus, and we've also seen cases of Japanese encephalitis.
Pemulihan pasca bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Aaron Pelly mengatakan pemulihan membutuhkan waktu.
A lot of times people think that a disaster happens and then it takes a couple of weeks or a couple of months and then they'll be back to pre-disaster life. What we know from experience is that it takes a lot longer than anyone anticipates. People have so many different priorities coming at them, whether it's the school being closed, whether it's dealing with your insurance company, whether it's applying for the different grants that are available, just the need of having to clean up your house.
Untuk sebagian orang, paparan bencana yang berulang dapat memicu stres pasca trauma. Dr. Lee Heng Fung menjelaskan bagaimana perubahan iklim memperburuk keadaan ini.
And when it comes over and over again, which we will see in the future because climate change causes compounding effects on disaster occurrence, making it more frequent and also more severe. And each time that occurs, people get triggered by the experience and they have increased risk of anxiety and depression and all the effects of post-traumatic stress.
Banjir dapat menjadi tantangan dalam banyak hal. Bagi Adriana Miller, yang baru-baru ini mengalami siklon pertamanya di wilayah utara New South Wales, bencana tersebut membawa kenangan yang tak terduga.
I got triggered a little bit. I had to work with a lot of noise, generator noise, but that's only prior to my experience of war in Bosnia. So it was, I wasn't triggered as much with the sound of nature. There was something that I was familiar with. It was like, I know what this is. But the generators and running of the generators and the smell of diesel and petrol and like the vibration of it, that was quite full on.
Namun dia juga tersentuh oleh rasa kebersamaan yang kuat.
So we had a group, Facebook group of Ocean Shores that would tell each other what happened on their streets, who had water, who had internet, who didn't. If anybody needed, let's say, stuff for the children or milk, or if anybody was going anywhere, what tree have fallen down, people would take pictures. So it was kind of a continuous little connection.
Dukungan masyarakat adalah kunci pemulihan. Erin Pelly mendorong orang untuk mengulurkan bantuan.
We know that most people after a disaster are helped by friends and family and neighbors and people who live closer to them. So introduce yourself, have a street party, get to know your neighbors, offer them a cup of sugar or to help with bringing the bins in or taking the bins out, because we know that people looking out for each other is really key for coping with post-disaster life.
Berlangganan atau ikuti podcast Australia Explained untuk mendapatkan informasi dan kiat yang lebih berharga tentang cara beradaptasi dengan kehidupan baru Anda di Australia. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau ide topik? Kirimkan email ke kami di australiaexplained@sbs.com.au. Nah, itulah tadi Australia Explained tentang bagaimana atau apa yang perlu Anda perhatikan dalam pemulihan misalnya setelah terjadinya banjir. Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk menyempurnakan program kami ini, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-94-30-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, dari bagaimana atau apa yang harus diperhatikan pada waktu pemulihan setelah terjadinya banjir atau bencana alam lainnya, nah, kita beralih ke topik yang lain. Di Indonesia pada tanggal 21 April itu selalu diperingati sebagai Hari Kartini. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa tokoh Kartini adalah tokoh emansipasi perempuan Indonesia dan mendiang Ibu Kartini atau Raden Ajeng Kartini bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, dalam rangka memperingati hari tersebut, kontributor kami, Mbak Anne Parisiana, mengangkat isu tersebut dengan beberapa tokoh perempuan di Australia. Berikut wawancara tersebut.
Menjelang perayaan Hari Kartini, dua cendekiawan perempuan di Australia berbagi pandangan mereka tentang cara menanamkan kesetaraan gender pada generasi muda Indonesia sambil merefleksikan warisan abadi R.A. Kartini. Saat ini saya sedang bersama dengan Anissa Beta yang adalah dosen Cultural Studies di University of Melbourne. Anissa, bagaimana menurut kamu melihat sosok Ibu Kartini?
Buat saya, Ibu Kartini adalah sosok yang sangat penting dalam figur pergerakan perempuan di Indonesia tentu saja. Dan karena saya dibesarkan di Indonesia, Kartini adalah contoh keperempuanan yang vokal, yang ideal, yang pandai menulis, dan banyak diidolakan selama saya tumbuh besar. Jadi untuk saya Kartini merupakan figur yang sangat penting.
Terus menurut Anissa nih, apakah nilai perjuangan Ibu kita Kartini masih bisa dianggap relevan dengan keadaan yang mesti dan sedang diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia?
Iya, tentu saja. Justru sebenarnya Kartini di situasi Indonesia saat ini dan juga perkembangan pergerakan perempuan Indonesia saat ini justru menjadi figur yang sangat penting. Apalagi semakin banyak teman-teman, terutama perempuan muda, yang makin memahami sebenarnya kenapa Kartini itu penting lebih dari beliau sebagai pahlawan ya. Karena beliau tentu di Indonesia banyak dipandang pertama sebagai pahlawan. Kartini dan karya-karya tulisnya, cara berpikirnya, yang makin lama makin banyak yang paham benar-benar apa yang beliau maksudkan, semakin relevan sekarang di Indonesia. Tentu pertama, Kartini sangat sejalan karena beliau tumbuh besar di situasi yang sekarang sering disebut berprivilege gitu ya, datang dari keluarga yang berada. Tapi ia sangat menekankan betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan seumur hidupnya, meskipun dengan situasi keluarganya yang sangat baik, sebenarnya sebagai perempuan dia tidak diharuskan untuk belajar begitu banyak, untuk mencari tahu begitu banyak. Tapi dia semangat sekali belajar, membaca, ingin terus menulis dalam bahasa Belanda, bahasa Jawa gitu ya. Jadi itu sangat relevan sekarang melihat situasi perempuan nggak hanya di Indonesia, secara global juga. Bahwa semangat belajar itu tidak boleh dibatasi oleh situasi hidup kita, itu satu. Kedua, Kartini menulis banyak sekali pemikiran kritis, walaupun tentu karena pada masanya beliau tidak bisa mempublikasi langsung ya. Cukup berbeda dengan kehidupan kita sekarang, ketika kita punya pikiran, kita bisa langsung mempublikasikannya. Tapi saya rasa semangat beliau menulis ke teman-temannya di Belanda, teman-teman yang ia rasa bisa mendengarkan kritik, pemikirannya, cara dia memandang dunia, itu menjadi semangat yang sangat penting sekarang untuk terus lebih banyak perempuan, teman-teman yang termarginalkan, untuk berani menulis, berani menyampaikan pikirannya secara mungkin privat, bisa dimulai dari sama teman dulu, berdiskusi, tapi juga nantinya semakin banyak perempuan dan teman-teman yang terpinggirkan lainnya yang berani menyampaikan pikirannya ke depan masyarakat.
Nah, kalau dalam sekarang ini kan kita sedang berusaha untuk menanamkan juga nih nilai-nilai kesetaraan gender pada generasi muda. Apakah ada cara-cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender tersebut?
Jadi sangat penting sebenarnya buat nggak hanya untuk anak perempuan tapi juga anak laki-laki untuk belajar tentang pentingnya kesetaraan gender sejak kecil dari orang tuanya terutama dan juga dari sekolah ya. Jadi masa-masa kritis dari SD sampai SMA kesetaraan gender nilai-nilai itu perlu, sangat perlu ditanamkan dengan berbagai cara, dari pelajaran sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kesadaran soal kesetaraan gender ini bukan hanya terkait tentang gender, tapi juga terkait dengan bagaimana pekerjaan di masa depan dibagi, beban hidup nanti dibagi, cara memandang tentang kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik dijalankan sangat berpengaruh dari muda sampai nanti dewasa. Jadi kesadaran tentang kesetaraan gender itu bukan hanya tentang apakah perempuan dan laki-laki setara, tapi apakah kita bisa saling berbagi dan mencoba membantu satu sama lain ya. Nah itu relevansinya akan meluas dan akan semakin penting tidak hanya sekarang tapi sampai nanti.
Dan dari kesetaraan gender juga apakah itu akan mendorong untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan?
Tentu saja ya, jadi kita harus sadari bahwa angka kekerasan gender di Indonesia yang secara fisik, emosional dan maupun yang online, angkanya yang terlaporkan itu terus naik. Ini yang terlaporkan ya, belum yang sebenarnya kita tidak mungkin hanya mendengar cerita, tidak pernah dibagikan ke banyak orang. Jadi pemahaman tentang kesetaraan gender yang sesungguhnya bukan hanya mengikuti label tertentu, misalnya oh apakah ini feminis atau tidak feminis dan sebagainya ya, tapi benar-benar tertanam dalam kehidupan itu sangat penting. Dan pemahaman mengenai kesetaraan gender ini, lagi-lagi saya mau menekankan, bukan hanya untuk mengurangi kekerasan gender terhadap perempuan, tapi kekerasan gender terhadap siapa saja, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk juga yang terjadi di banyak kehidupan pasangan, baik ke laki-laki maupun ke perempuan. Jadi efeknya sangat penting dan kesadaran tentang kesetaraan gender ini jelas akan mengurangi berbagai bentuk kekerasan.
Iya. Jadi intinya semua kesetaraan gender dan semua nilai-nilainya Kartini masih amat sangat relevan juga untuk membantu baik perempuan ataupun laki-laki untuk terus belajar ya.
Ya, betul sekali.
Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Monica Winarnita, yang adalah dosen pembelajaran mengenai studi Asia dan Indonesia di University of Melbourne. Monica, sebagai cendekiawan perempuan di Australia, saya dan pendengar ingin meminta pendapat dari Monica, bagaimana cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender pada generasi muda Indonesia ya?
Ya, mungkin untuk generasi muda itu pendidikan benar-benar penting di sekolah, dan juga mungkin bisa melalui media sosial atau internet. Dan ini juga terkait dengan bagaimana Kartini waktu dia dipingit, karena dia dipingit begitu umur 12 dan dia masih bisa belajar. Nah, bapaknya atau orang tuanya membolehkan dia belajar, tapi dia kemudian menulis surat, kan ya. Generasi muda bisa belajar mengenai Kartini dan bagaimana semangat Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui surat-surat juga bisa diangkat. Mengerti mengenai semangatnya dan apa yang dia perjuangkan juga untuk mendapatkan suara, untuk memperjuangkan masalah seperti kesetaraan gender atau pendidikan atau juga kesenjangan sosial. Jadi sebenarnya semangat Kartini itu juga bisa diambil generasi muda, tidak hanya kesetaraan gender, juga pendidikan yang terkait di politik, di ranah ekonomi. Itu salah satu situasi di mana generasi muda sekarang sangat-sangat prihatin ya mengenai ekonomi di Indonesia dan susah untuk mencari pekerjaan buat generasi muda. Tetapi ada kalau mereka mempunyai kesadaran sosial gitu, dan itulah di mana semangat Kartini untuk berjuang bisa disalurkan ke generasi muda begitu.
Jadi peran teknologi dan media sosial itu bisa membantu memperjuangkan kesetaraan gender dan meningkatkan kesetaraan perekonomian juga ya sosial. Kalau dari segi tantangannya, sosial media ada tantangan tidak ya untuk justru membuat kesetaraan gender ini menjadi vakum?
Oh ya, sangat, sangat banyak tantangan sebenarnya. Ada berbagai bahaya dan tantangan yang perlu diwaspadai. Jadi dengan sarana digital itu juga perlu pendidikan mengenai bahayanya dan tantangan yang perlu diwaspadai ya. Jadi mereka harus bisa memakai analisis kritikal atau bisa melihat apakah ini hoax, apakah ini fitnah ya. Itu penyebaran hoax dan fitnah itu sangat marak ya, di internet begitu. Dan cara mengatasinya mungkin untuk memverifikasi informasi ya sebelum membagikan atau merespon, dan itu perlu diajarkan. Mungkin termasuk pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah.
Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2024 yang baru diluncurkan nih beberapa hari yang lalu, ternyata jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu justru meningkat sebesar 14% dibanding tahun sebelumnya. Dan itu termasuk kekerasan online. Sebagai akademisi yang tinggal di Australia, apa pandangan Monica tentang akar masalah ini ya?
Akar masalahnya adalah pendidikan mulai harus mungkin dari anak-anak di berbagai arena mengenai penghargaan terhadap perempuan. Itu perlu semua di masyarakat. Yang paling penting bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang laki-laki dan perempuan untuk bisa mengerti bahwa perempuan itu sama dan setara dan perlu juga dihormati dengan sama seperti ibu kalian, adik atau kakak perempuan kalian, kerabat perempuan kalian, tidak sebagai objek begitu.
Kembali lagi ke pendidikan ya?
Iya, saya rasa itu yang paling penting. Jadi apa saja yang ada di online, itu kalau pendidikannya kuat, ya, itu mereka bisa seperti memverifikasikan informasi, mereka bisa melihat, wah ini bukanlah informasi yang baik atau benar yang perlu saya lihat, ini tidak sesuai dengan moral saya atau harga-harga diri yang diajarkan kepada saya. Jadi itu perlu dari berbagai arena, ya dari sekolah, dari rumah, dari mungkin budaya, agama dan sebagainya lah, apa yang bisa jadi itu harus terakar di masyarakat dan di berbagai arena. Misalnya seperti di sini di Australia kan ada pengajaran civic education, atau misalnya anak-anak di SD sudah diajarkan mengenai, mungkin juga di Indonesia sudah diajarkan ya mengenai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap minoritas gitu. Jadi diajarkan seperti itu bahwa semua itu harus dianggap setara begitu. Dan itu penting buat kedua gender untuk mengerti itu ya.
Terima kasih banyak ya Monica atas semua input dan pendapatnya. Saya rasa ini sangat menarik untuk pendengar juga mendengarkan.
Terima kasih banyak.
Nah itulah tadi Mbak Anne Parisiana dengan dua cendekiawan perempuan Indonesia yang berada di Australia membahas tentang perjuangan Kartini. Nah rupanya waktu telah menjelang, jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini. Oleh karenanya, Anda dapat memberikan saran, masukan, kritikan Anda itu ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.